SBS Radio.
Екипата на Geelong Македонија е шампион во првата државна лига Северозапад и до година ќе игра во NPL 2. Во директниот дуел со Престон Македонија на БТ Конорс Резерв, Geelong победи со 2:0 со головите на Скот Мейсон Смит и Метју Таунли. Со тоа, на едно коло до крајот, имаат недостижна предност од 4 бодови на табелата, а иното коло играат и на домашен терен со Сидна Македонија. Екипата на Geelong заслужено го освои првото место на голема радост на македонската заедница од овој град токму во годината кога слави 60 години од своето постоење. Престон Македонија, иако загуби, има за што да жали. Има неколку шанси, но не ги искористија, па така долгата победничка серија од 12 надпревари беше прекината кога најмалку посакуваа. По надпреварот, Питер Атанасовски од фудбалскиот клуб Geelong Македонија, задоволен од победата и упати благодарност до домакините за топлиот прием. Geelong победи со 2:0, рекол сосема заслужено, ги искористи своите две шанси и Престон имаше своји шанси, но ете, додека трае радоста, надпреварот беше неизвесен.
Така, и како ќе рече, два гола од нас, многу тешка игра, добра екипа од Престон, има е тие чанци, може да се видеше денес, а како што виде денес, два неверојатни голови од Geelong денес. Денес ни беше ден од нас, во иднина во година снајме, ке му дој времето и на Престон, и како што реков, многу ни е мило на пречеко и чекаме да дојдат и Престон до местото како што треба да бидат и тие.
И капитенот на Geelong Македонија, Скот Робсон, не го криеше задоволството од победата и истакна дека Престон Македонија е голем клуб, што го потврди и на самиот натпревар и дека местото им е во премиер лигата.
It was tough, obviously it was a grand final situation. We knew we had to come here and put in a good shift and put a good side like Preston under pressure. If we give them time to play football, I think they would have probably put us to the sword. So we really had to come with intensity and I guess disrupt their play, and I guess when we had our chances we took them, but obviously it's a tough game, but I honestly so proud of the boys. They put in 150% today and we sort of shut Preston out, and I think we were the dominant side, and against a very, very good Preston side, it's a massive result away from home, and it's so big for Geelong community to have another NPL side. We're wrapped, mate, and the club's over the moon, and the boy, I couldn't have asked for anything more from the boys today, and Preston need to hold their head high because they started off poorly this season and they've absolutely stormed home and put themselves in a position they should be very proud of.
Yeah, today we see a lot of support.
Yeah, mate, I've been playing in Australia for 8 years and played in New Zealand 4 or 5, and this is probably the biggest crowd we've played in front of, and I think it's all credit that goes to Preston and obviously the Geelong boys for coming, but Preston as a group with such a great supporter base and a massive club, obviously an NSL powerhouse back in the day, and you won't get this in any other club in Victoria. So Preston should be extremely proud of that, and they're just going to build on this for next year. And mate, they just need to start strong next year. And there's no way not anyone's going to stop them next year. And they should hold their heads up high and be really looking forward to that. Yeah, thank you very much, and congratulations, and well done to Preston.
Лјупче Ацески, тренерот на Престон Македонија, понад преварот го призна поразот. Geelong беа подобри и им посеке среќа во втората национална премиер лига, но истекна дека нема што да им забележи и на своите фудбалери кои игра добро во последните неколку месеци.
Како прво сакам да му честитам шампионот на Geelong Македонија. Денеска супер изигра, мојата да мислене беа подобри од нас и затоа е победил таквицата. Може да се речи и табелата днес не лажи, што се вели Geelong, цела сезона беа подобри.
Добро, и денешниот надпревар, Geelong имаше, би рекол, две шанси, постигна два гола, Престон имаше неколку шанси, меѓутоа напаѓачите затаија.
Увек екипи кога клад голови сменват утакмици. И ако иди играш подобро, да бидеш подобро на денот, што се вели, ама ако не клаш гол, ќе изгубиш, што се вели. Тоа е фудбалот. Ама мојата мисла оти Geelong беа подобри денес од нас. Моите играчи последните 3-4 месеци беа супер, дадоа све од себе и друго не можам ништо да побарам од нив.
И капитенот на Лавовите, Наум Секуловски, честитајќи им го успехот на новите шампиони, порача дека шанса за успех Престон Македонија ќе бара следната година.
Честито прво за Geelong, за нас, за навивачите, за спонсорите. Имавме овие 3 месеци добри резултати, ама еве, на крајот не успеевме, ама така се спремаме сега за здравје новата сезона и ќе гледаме здравје годината да направиме Джилонг што направа денес.
Имавте и голема подршка денеска од навивачите, очекувате така да биде и до година?
Дај Господ, мислам имаме една мисла, да вратиме престон кај што беше во тие најдобрите години и на терен и надвор од теренот. Да работаме заеднички како македонски народ и да имаме кај да се собериме и да гледаме фудбал и да уживаме.
Фудбалерите на Джилонг има подршка од своите навивачи кои допатуваа во Мелбурн и на крајот се радуваа заедно со фудбалерите. Еден од навивачите кој рече дека ги гледа сите надпревари, задоволен од успехот, најави прослава и во клубските простории по надпреворот доцна до ноќта.
Тоа мислиме дека можеме, па со пресен знајат дека е тешко. Тие немаат изгубени 12 утакмици, само со се дадовне и тимо се покажа. На денот им беше ден од нас.
Значи сега кога Джилонг слави 60 години од своето постоење, ќе прославите со шампионска титула, предпоставувам ќе биде весело и просторите во клубот подоцна вечер.
Обавезно сега од тука се да се враќаме во клубот и кој знае кој ќе се ваме дома сега. Тоа сега радост е, се радуваме.
Да, секако
за толку време е и да биде мрачно, да бидеме се надпрестен. Тоа што никога не мисле дека биде.
Значи посебно е задоволство кога се победува престон и тоа на домашен терен.
Да, тоа е многу тешко да ги тепеш престон тука дома. Ти се добар клуб, сгодачиме.
Инаку, надпреварот минава добра организација и по подолго време полни трибини кои првпат се гледаат во Бата Конорс Резерв после пауза од над 10 години и гледката подсети на најдобрите времења на престон Македонија.
SBS. 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 SB